ذلك أسماء سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم 201 وهي هذه
هي نالا آهن اسان سردار اي اسان جي نبي اي اسان جي آقا محمد كريم صلى الله عليه وسلم جا جيڪي 201 آهن ۽ اهي هي آهن
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
اے مجا اللہ تو صلات سلام برکت موکل ان نبی تے جن جو نالو سینا محمد کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا احمد صلى الله عليه وسلم
اے مجا اللہ صلات سلام ۽ برکت موکل ان نبی تے جن جو نالو سینا احمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم
اے مجا اللہ تو صلات سلام ۽ برکت موکل ان نبی تے جن جو نالو سینا حامد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ومولانا محمود صلى الله عليه وسلم
اے مجا اللہ صلات و سلام ۽ برکت موکل ان نبی تے جن جو نالو سینا محمود صلى الله عليه واله وسلم آهي
سيدنا احيد صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار مانن کي دوزخ کان بچائندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار بے مثال زمانہ شخصت آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ماحن صلى الله عليه وسلم
اسایا سردار کفر کے ختم کندڑ آہن صلی اللہ علیہ والہ وسلم
سیدنا حاشر صلی اللہ علیہ وسلم
اسایا سردار قیامت جی مومنن کے گڑ کندڑ آہن صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا عاقب صلی اللہ علیہ وسلم
اسایا سردار خاتم النبیین آہن صلی اللہ علیہ وسلم
سيدنا طه صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار شفاعت کندڑ ۽ هدايت ڏيندڙ آهن صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار رسولن جا سردار آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا طاهر صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار نهايت پاک آهن صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار ابن کا پاک ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار پاکی جا صاحب ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار سردارن جا سردار ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار ساري مخلوق لاءِ رسول آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار غيب جو خبرون ٻڌائيندڙ آهن صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا رسول الرحمه صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار رحمت بھریا رسول آهن صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا قيم صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله جي حڪمن کي قائم ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا جامع صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار سڀني کمالن جا جامع آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مقتفي صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار سبني پیغمبرن کا پوئ ایندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مقفي صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار آخر ۾ ایندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار نافرمانن سان مقابلو ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار امت کے راز بخشندڑ رسول ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا كامل صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار كامل اكمل ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا اكليل صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار سبري سرتاج ہیں صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار قادر مبارک ویڑی دڑا ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار کمبل مبارک ویڑی دڑا ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله جا پیارا عبد ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله جا پیارا حبیب ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله جا چونڈیل نبی ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا نجي الله صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله تعالى جا امراض نبی ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا كليم الله صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله سان کلام کندر نبی ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار خاتم النبيين ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار خاتم المرسلين ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار مردہ دل انسان کے زندہ کندڑ ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا منجي صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار سبنی کے نجات دیندڑ ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار نصیحت کندڑ ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار مومن جا مددگار ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله جي طرفان مدد کيلا ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار رحمت وارا نبي ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله دا رجوع کندر نبي ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا حريص عليكم صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار مؤمنن جي ایمان آن تي حريص آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار نجات النبي ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار مشهور نبي ہیں صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار حاضر ناظر نبي ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار شاهد در نبي ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا مشهود صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار شاهد در نبي ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار بشار دڑ ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا مبشر صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار خوشخبری دڑ ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا نذير صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار بیجاری دڑ ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا منذر صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار ڈپ ڈیاری دڑ ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا نور صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله جا نور ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار روشن سج ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا مصباح صلى الله عليه وسلم
असांजा सरदार रोशन चिराग आहिनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सय्यदुना हुदन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
असांजा सरदार हिदायत ॾींदड़ आहिनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सय्यदुना महदीयुन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
असांजा सरदार हिदायत ॾिनल आहिनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सय्यदुना मुनीरुन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
असांजा सरदार सरापा रोशन कंदड़ आहिनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سيدنا داعٍ وصلى الله عليه وسلم
افايا سردار الله جي طرف پڪاريندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مدعوب وصلى الله عليه وسلم
افاجي سردار کي جسماني معراج جي دعوت ڏني وئي صلى الله عليه وسلم
سيدنا مجيب وصلى الله عليه وسلم
افايا سردار عرض قبول ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مجاب وصلى الله عليه وسلم
اسايا سردار قبول پيل آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا حفي وصلى الله عليه وسلم
اسايا سردار نهایت مهربان آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا عفو وصلى الله عليه وسلم
اسايا سردار معاف ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ولي وصلى الله عليه وسلم
اسائے سردار اللہ جا پیارا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا حق وصلی اللہ علیہ وسلم
اسائے سردار سراپا حق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا قوی وصلی اللہ علیہ وسلم
اسائے سردار وڑی قوت وارا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا امین وصلی اللہ علیہ وسلم
اسائے سردار امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
سيدنا مأمون صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار امن دينل آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار گھنو کرم کندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مكرم صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار مكرم يعني نهایت احترام وارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مكين صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار وڏي مرتبه وارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مدين صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار نهایت پاک آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مبين صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار بيان ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مؤمل صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار اميدوار آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله سان ملاقات ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ذو قوت صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار وري طاقت وارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ذو حرمت صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار وري احترام وارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ذو مكانة صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار وڏي شان وارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ذو عز صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار وڏي عزت وارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار وڏي ڀلائي وارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مطاع صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار اوي آهن جن جي مؤمن پيروي ڪن ٿا صلى الله عليه وسلم
سيدنا مطيع صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله تعالى جا فرمانبردار آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا قدم صدق صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار شفاعت ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا رحمة صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار سراپا رحمت آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا بشرى صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار بشار ڏيندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا غوث صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار فرياد ڏيندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا غيث صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار رحمت جا مينهن آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا غياث صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار نهایت فرياد رس آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا نعمت الله صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار الله جي نعمت آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا هدية الله صلى الله عليه وسلم
اسان سردار الله جا هديا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا عروة وثقى صلى الله عليه وسلم
اسان سردار وڏي شان ۽ شوڪت وارا وسيلا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صراط الله صلى الله عليه وسلم
اسان سردار الله تعالى جي سڌي واٽ تي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم
اسان سردار سڌي رستي تي هلائيندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ذكر الله صلى الله عليه وسلم
اسان سردار الله جا ذڪر آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا سيف الله صلى الله عليه وسلم
اسان سردار الله جي تلوار آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا حزب الله صلى الله عليه وسلم
اسان سردار الله جي جماعت جا اڳواڻ آهن صلى الله عليه وسلم
سيد النجم الثاقب صلى الله عليه وسلم
اسان سردار روشن ستارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم
اسان سردار چونڊيل نبي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مجتبى صلى الله عليه وسلم
اسان سردار برگزيده نبي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا منتقى صلى الله عليه وسلم
اسان سردار پاڪ ۽ بلند آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا امي صلى الله عليه وسلم
اسان جا سردار ساري کائنات جا اصل آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مختار صلى الله عليه وسلم
اسان جا سردار اختيار وارا نبي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ادير صلى الله عليه وسلم
اسان سردار اجور ديندڙ نبي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا جبار صلى الله عليه وسلم
اسان سردار مان جا گناہ ختم ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم
اسان سردار حضرت قاسم جا والد محترم آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ابو الطاهر صلى الله عليه وسلم
اسان سردار حضرت طاهر جا والد محترم آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ابو الطيب صلى الله عليه وسلم
اسان سردار حضرت طيب جا والد محترم آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا ابو ابراهيم صلى الله عليه وسلم
اسان سردار حضرت ابراهيم جا والد محترم آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مشفع صلى الله عليه وسلم
اسان سردار جي شفاعت قبول ڪيل آهي صلى الله عليه وسلم
سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم
اسان سردار شفاعت ڪندڙ نبي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم
اسان سردار صلاحيت وارا نبي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مصلح صلى الله عليه وسلم
اسان سردار صلح ڪرائيندڙ نبي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مهيمن صلى الله عليه وسلم
اسان سردار محافظ آهن صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا صادق صلى الله عليه وسلم
اسان سردار سچ ڳالهائيندڙ آهن صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا مصدق صلى الله عليه وسلم
اسان سردار تصديق ڪيل آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صدق صلى الله عليه وسلم
اسان سردار صاحب صدق نبي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم
اسان سردار سڀني رسولن جا سردار آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا امام المتقين صلى الله عليه وسلم
اسان سردار سڀني پرهيزگارن جا امام آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم
اسان سردار سڀني نمازن جي اڳواڻي ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم
اسان سردار الله جا دوست آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا بر صلى الله عليه وسلم
اسان سردار نهايت نيڪوڪار آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مبر صلى الله عليه وسلم
اسان سردار گھڻي نيڪي ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا وجيه صلى الله عليه وسلم
असांजा सरदार निहायत ख़ूबसूरत आहिनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सय्यदुना नसीहुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
असांजा सरदार घणी नसीहत कंदड़ आहिनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सय्यदुना नसीहुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
असांजा सरदार बहितरीन नसीहत कंदड़ आहिनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सय्यदुना वकीलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
असांजा सरदार कारसाज़ आहिनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سيدنا متوكل صلى الله عليه وسلم
اسان سردار الله تي توکل کندڑ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا كفيل صلى الله عليه وسلم
اسان سردار سبني کي سنڀاليندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا شفيق صلى الله عليه وسلم
اسان يا سردار گھڻي شفقت کندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مقيم السنة صلى الله عليه وسلم
اسان سردار سنت کي قائم ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مقدس صلى الله عليه وسلم
اسان سردار مقدس آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا روح القدس صلى الله عليه وسلم
اسان سردار پاڪائي جو روح آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا روح الحق صلى الله عليه وسلم
اسان سردار حق جا روح آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا روح القسط صلى الله عليه وسلم
اسان سردار انصاف جا روح آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا كافي صلى الله عليه وسلم
اسان سردار كافي ۽ شافي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مكتفي صلى الله عليه وسلم
اسان سردار کفایت کندڑ آهن صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا بالغ صلی اللہ علیہ وسلم
اسان سردار بلند درجے تے پہنچل آهن صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا مبلغ صلی اللہ علیہ وسلم
اسان سردار بلند درجے تے پہنچائل آهن صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا شافی صلی اللہ علیہ وسلم
اسان سردار بیمار لا شفا آهن صلی اللہ علیہ وسلم
سيدنا واصل صلى الله عليه وسلم
اسان سردار الله تعالى سا ملاقات کندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا موصول صلى الله عليه وسلم
اسان سردار الله تعالى کي قريب آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا سابق صلى الله عليه وسلم
اسان سردار نيڪي ۾ سڀني آگاهي کندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا سائق صلى الله عليه وسلم
اسان سردار امت کي جنت ڏانهن وٺي ويندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا هادي صلى الله عليه وسلم
اسان سردار هدايت ڏيندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مهدي صلى الله عليه وسلم
اسان سردار راه رباني ڏيکاريندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم
اسان جا سردار بهترين رهنما آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا عزيز صلى الله عليه وسلم
اسان سردار غالب آهن صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا فاضل صلى الله عليه وسلم
اسان سردار سڀني کان ڀلا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مفضل صلى الله عليه وسلم
اسان جا سردار ملائي عطا ڪيل آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا فاتح صلى الله عليه وسلم
اسان سردار فاتح آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مفتاح صلى الله عليه وسلم
اسان سردار الله جي خزانن جي ڪنجي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مفتاح الرحمه صلى الله عليه وسلم
اسان سردار رحمت جي ڪنجي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مفتاح الجنه صلى الله عليه وسلم
اسان سردار جنت جي کنجي آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا عالم الايمان صلى الله عليه وسلم
اسان سردار ايمان جي نشاني آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا عالم اليقين صلى الله عليه وسلم
اسان سردار يقين جي نشاني آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا دليل الخيرات صلى الله عليه وسلم
اسان سردار نيڪ ڪم جا دليل آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مصحح الحسنات صلى الله عليه وسلم
اسان سردار مؤمن جي نيڪين کي قبول ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مقيل العثرات صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار ماڻ جي بيواجبن کي درگذر ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا سفوح عن الزلات صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار گناهگار سان سٺو رويو رکندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب الشفاعه صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار شفاعت کبرى جا مالڪ آهن صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار مقام محمود جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب القدم صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار رهبري رهنمائي جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مخصوص بالعز صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار وڑی عزت ۽ مرتبے وارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مخصوص بالمجد صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار وڑے شان ۽ شوکت وارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مخصوص بالشرف صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار وڑے درجے ۽ شرف وارا آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب الوسيله صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار وسيله جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب السيف صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار تلوار مبارڪ جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب الفضيله صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار فضيلت جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب الإزار صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار گوڑ ڈھڪيندڙ يعني بندڙ آهن صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا صاحب الحجة صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار حجت جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب السلطان صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار دليل جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب الرداء صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار چادر ڈھڪيندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب الدرجه الرفيعه صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار بلند درجه جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب التاج صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار تاج جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب المغفر صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار جهاد وقت لوهي ٽوپ ڍڪيندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب اللواء صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار اسلامي جهنڊي جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب المعراج صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار اسماني معراج جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب القضيب صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار لٺ مبارڪ هندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب البراق صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار براق جا مالڪ آهن صلى الله عليه واله وسلم
سيدنا صاحب الخاتم صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار مور نبوت جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب العلامة صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار نبوت جي نشاني آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب البرهان صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار روشن دليل جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب البيان صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار سٺي بيان جا مالڪ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا فصيع اللسان صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار فصيح بليغ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا مطهر الجنان صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار دلن کي صاف ڪندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار تمام گھڻي شفقت ڪندڙ صلى الله عليه وسلم
سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار رحيم كريم آهن يعني باجھار آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا اوزون خير صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار بھلائي جو حڪم ڪندڙ صلى الله عليه وسلم
سيدنا صحيح الاسلام صلى الله عليه وسلم
اسايا سردار صحيح اسلام پهچائيندڙ آهن صلى الله عليه وسلم
سيدنا سيد الكونين صلى الله عليه وسلم
اسان سردار بني جهان جا سردار صلى الله عليه وسلم
سيدنا عين النعيم صلى الله عليه وسلم
اسان سردار جنت النعيم جا چشمہ ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا عين الغر صلى الله عليه وسلم
اسان سردار قوم جا پیشوا ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا سعد الله صلى الله عليه وسلم
اسان سردار سعد مندائیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا سعد الخلق صلى الله عليه وسلم
اسان سردار مخلوق ما سعد مندائیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا خطيب الامم صلى الله عليه وسلم
اسان سردار امت جا خطيب ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا علم الهدى صلى الله عليه وسلم
اسان سردار هدايه جندائیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا كاشف الكرب صلى الله عليه وسلم
اسان سردار تکلیف لاہندڑ ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا رافع الرتب صلى الله عليه وسلم
اسان سردار بلند رتبے والا ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا عز العرب صلى الله عليه وسلم
اسان سردار عرب جي عزت ہیں صلى الله عليه وسلم
سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى اله وسلم
اسان سردار رواداری جا مالک ہیں صلى الله عليه وسلم
اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى
اے مجا اللہ اے مجا رب رسول عربی جے صدقے جے کے توٹ برگزر نبی ہیں چونڈل رسول ہیں
وَهِنْ قُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَسْفِ يُبَاعِدُنَا عَمْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَأَمِتْنَا عَلَى السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
تو اسائی دل کے ہر انہی وصف خان پاک کر جے کا اسائی کے تو خان ہے تجھے دیدار ہے تجھے محبت خان پرے کرے یا اللہ تو اساں کے موت نصیب کر اہل سنت جماعت تے یا اللہ تو اساں کے پنج دیدار جو شوق عطا کر
وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما والحمد للہ رب العالمین
اے اللہ تبارک تعالی صلوات و سلام مقرر رہو ہے اساں سردار اے آقا حضرت محمد کریم تے اے سنن اولاد تے اصحاب کرام تے سبھی تعریفوں اللہ لا ہیں جو رب ہے جہانن جو